มีกี่คนเคยได้ยินคำว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีกี่คนเข้าใจคิดว่าตัวเองเข้าใจว่าคืออะไรโอเคมีกี่คนที่เข้าใจไม่หมดยังอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะแล้วพระเจ้านะคะดีมากๆเลยนะคะอยากให้เราได้สิ่งเหล่านี้นะพระเยซูเองบอกว่ามีการบัพติศมาด้วยน้ำนะคะนะการที่จะบัพติศมาด้วยน้ำนะคะเป็นบัพติศมาไม่ต้องไม่ได้เรียกว่าเป็นไม่บัพติศมาแรกของเรานะคะคือบัพติศมาด้วยน้ำเป็นแค่สัญลักษณ์นะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณบัพติศมาเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้านะคะนั่นคือบัพติศมาที่เกิดขึ้นในวิญญาณแล้วเราบัพติศมาในน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์เล็งให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวิญญาณของเราแล้วว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราตายไปพร้อมกับพระเยซูและเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์นั่นคือบัพติศมาในน้ำซึ่งจะเกิดเมื่อมันจะมีความหมายนะคะที่แท้จริงเมื่อมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงในวิญญาณนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการบังเกิดใหม่นะคะมีกี่คนรู้ว่าตัวเองบังเกิดใหม่แล้วยกมือค่ะนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราส่วนใหญ่รู้ตัวว่าตัวเองบังเกิดใหม่แล้วนั่นคือคุณสมบัติแรกเลยนะคะเพราะว่าการที่จะเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเราต้องบังเกิดใหม่นะคะพระเยซูเองนะพระวจนะพระเจ้าสอนเราบอกว่าถ้าเราไม่ได้บังเกิดใหม่หรือพระเยซูบอกนิโคเดมัสใช่ไหมคะนะเราก็เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะคะนั่นเนี่ยการบังเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้านะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเกิดอะไรขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ข้างในเรานะคะในเราเปิดไปที่โรมนะคะบทที่8ตั้งแต่ข้อที่15ก็ได้นะคะเห็นว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอ่านสำนวนของเราค่ะซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก
แต่ท่านได้รับพระวิญญาณที่ทรงให้เป็นของพระเจ้าให้เราทั้งหลายลองเรียกว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับพยานจริงของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของ
พระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ข้างในเรานะคะและทำให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้านะพึงถามว่ามีกี่คนที่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกพระเจ้านะคะคือเรารู้ข้างในเรารู้ข้างในว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแน่ๆถ้าเรารู้อย่างนั้นแสดงว่าเราบังเกิดใหม่แล้วนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่ทำให้เราเป็นลูกพระเจ้านะคะพระวิญญาณที่อยู่ข้างในนะคะตัวพระเยซูเองนะคะพูดกับผู้หญิงที่บ่อน้ำที่สมาเรียจำได้ไหมคะนะพระเยซูพูดกับเธอบอกว่าถ้าใครที่เชื่อวางใจในพระองค์จะมีน้ำพุของพระเจ้าอยู่ข้างในใช่ไหมคะนะแล้วก็ให้ชีวิตนิรันดร์เรารู้ถึงน้ำพุนั้นไหมคะเราสัมผัสได้ถึงน้ำพุมันมีชีวิตอยู่ข้างในเรานะคะนั่นคือน้ำพุนะคือพระวิญญาณที่อยู่ข้างในนะคะเป็นพระวิญญาณที่อยู่ข้างในแต่ว่าที่เราอ่านในกิจการนะคะพระพีพูดถึงพระพีสัญญานะคะพระเยซูบอกกับสาวกนะคะเราเปิดไปดูในกิจการบทที่1ข้อที่8นะคะเอาล่ะว่าสำนวนนี้นะคะเราดูสำนวนของเรานะคะแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านใช้คำเดียวกันไหมคะเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะคะนี่คือเมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วก็ช่วยเราในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าถ้าเราเติบโตกับพระเจ้าไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลของพระวิญญาณซึ่งมีอยู่แล้วข้างในนะคะผลของพระวิญญาณก็อยู่ในกาลาเทียนั่นคือผลของพระวิญญาณนะคะแต่พระเยซูยังพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนะคะนะ สิ่งที่พระองค์พูดถึงนั้นพูดถึงน้ำแห่งชีวิตนะคะที่จะไหลออกมาจากข้างในเขาแต่พระเยซูเองในพระคัมภีร์ในยอห์นเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าเหมือนกับเป็นแม่น้ำหลายหลายหลากหลายมากมายที่จะพุ่งออกไปแล้วก็ให้ชีวิตนะคะเมื่อเรามีน้ำพุข้างในเป็นน้ำพุส่วนตัวของเราช่วยเราเติบโตกับพระเจ้าส่วนตัวหวานชื่นกับพระองค์เรียนรู้จักพระองค์ไว้ใจพระองค์ช่วยเรานะนั่นคือประสบการณ์ของการมีพระวิญญาณอยู่ข้างในแต่สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นบอกและสิ่งที่ยอห์นพูดถึงบอกว่าวันหนึ่งวันนี้เราให้ท่านบัพติศมาด้วยน้ำใช่ไหมคะพระเยซูบอกว่าเห็นยอห์นบัพติศมาแล้วแต่วันหนึ่งท่านทั้งหลายจะได้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัวยอห์นเองก็พูดถึงพระเยซูนะคะบอกว่าจะมีท่านผู้หนึ่งที่ตัวเองไม่สมควรที่จะผูกแก้เชือกผูกรองเท้าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าท่านผู้นั้นเนี่ยจะให้ท่านรับบัพติศมาด้วยไฟนะคะด้วยพระวิญญาณนะคะนั้นเนี่ยมันมีบัพติศมาอย่างที่สองนะคะหลายครั้งคริสเตียนคิดว่ามีบัพติศมาเดียวนะคะก็คือโอเคจบละซึ่งในแง่หนึ่งเรามีบัพติศมาเดียวบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะต้องบอกว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเข้าเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยแท้นั้นก็เราก็รอดแล้วนะคะแล้วก็เติบโตเป็นคริสเตียนนะคะไปเรื่อยแต่สิ่งที่พระเยซูพูดถึงนี้เป็นบัพติศมาที่พระองค์สัญญานะคะบอกว่าพระองค์เมื่อพระองค์ไปถึงพระบิดานั้นพระบิดาจะประทานสิ่งที่พระองค์เราจะขอจากพระบิดานะแล้วพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งที่พระเจ้าสัญญาก็คือจะเทพระวิญญาณลงมาและใช้คำว่าเหนือเรามีพระวิญญาณข้างในแต่ว่าการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการบัพติศมาที่พระวิญญาณลงมาเหนือเราและดูในที่นี้ที่เราเปิดอยู่เนี่ยนะคะพระเยซูใช้คำว่าฤทธิเดชเนี่ยจะมีฤทธิเดชนะคะมาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและจะเกิดอะไรขึ้นคะท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรานั่นหมายความว่าการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในมีไว้เพื่อช่วยเราส่วนตัวในชีวิตส่วนตัวเติบโตกับพระเจ้านำชีวิตของเราแต่พระวิญญาณแต่การบัพติศมาในพระวิญญาณนั้นคือการรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่จะช่วยเราในงานการรับใช้ที่จะเกิดผลในการรับใช้เพราะหลายครั้งเราจะเห็นคริสเตียนก็อยู่แต่ชีวิตส่วนตัวตัวจริงๆนะเขาก็เพลิดเพลินกระหนุงกระหนิงกับพระเจ้าแหละนะเรียนรู้จักพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าแต่ชีวิตที่จะเกิดออกมาเป็นการงานของพระวิญญาณที่จะออกไปเป็นพยานเกิดผลในการประกาศหรือออกไปทำงานของพระเยซูเทศนาสั่งสอนหรือรักษาโรคเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้หรือของประทานทางวิญญาณยังไม่เห็นแต่เราเห็นชีวิตส่วนตัวของเขาจะเป็นคริสเตียนที่น่ารักมากๆเลยเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเชื่อซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีผลของวิญญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานะคะแต่ขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้นั้นพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลเป็นการงานของพระวิญญาณด้วยและถ้าเราไม่มีฤทธิ์เดชอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่พร้อมนะคะตัวพระเยซูเองบอกกับสาวกบอกว่าตอนนั้นสาวกก็บังเกิดใหม่แล้วนะคะเมื่อพระเยซูเสด็จถ้าเราจำได้ตอนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะแล้วก็เจอมารีแล้วพระเยซูบอกมารีว่าอย่าเพิ่งแตะพระองค์เพราะพระองค์ยังไม่ได้พบพระบิดายังไม่ได้เข้าไปหาพระบิดาแต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเวลาระหว่างนั้นกับอีกนั้นไม่กี่วันหลังจากนั้นพระเยซูคงได้ไปพบกับพระบิดาละเพราะว่าเมื่อพระองค์เจอสาวกอีกครั้งนึงพระองค์บอกว่าไงให้แตะพระองค์สินะเพราะว่าผีเขาคิดว่าพระองค์เป็นผีแต่พระองค์บอกว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกแบบนี้แตะได้ละนะแสดงว่าพระองค์ขึ้นไปหาพระบิดาแล้วก็รับพระเกียรตินะคะนั่นเนี่ยในตอนนั้นเองเนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะเห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เดินทะลุประตูได้จำได้ไหมเขาปิดประตูอยู่แต่พระองค์ก็ปรากฏท่ามกลางเขานะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์หรือก่อนหน้าที่พระองค์จะถูกจับและถูกตรึงที่กางเขนนั้นจริงๆแล้วพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชใช่ไหมคะนะพระองค์มีการเจิมจากพระเจ้าที่ทำให้พระองค์นั้นออกไปแล้วก็ทำงานต่างๆได้มากมายนะคะนะแต่ขณะเดียวกันนั่นคือเป็นผลที่การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นลงมาเหนือเขาที่เราเรียกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เมื่อพระองค์สัญญาแบบนี้บอกพวกสาวกบอกว่าอย่าเพิ่งออกไปจากเยรูซาเล็มเขาต้องรับฤทธิ์เดชก่อนไม่งั้นออกไปทำงานไม่ได้นะคะนั้นแล้วหลังจากนั้นในบทที่2นะคะเราเปิดไปดูนะคะ ในบทที่2เกิดอะไรขึ้นขณะที่วันเพนเทคอสเตมาถึงเขาก็ร่วมใจอยู่ในแห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงดังจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้านะคะจนบ้านเนี่ยสั่นไปหมดเลยแล้วก็มีเปลวไฟสันธานเจอไหมคะเปลวไฟสันธานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนใช่ไหมคะบนไม่ใช่ในนะคะบนเขาทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่สิ่งที่พระเจ้าสัญญาปรากฏนะคะเป็นครั้งแรกในโลกแล้วก็ยังอยู่ต่อเนื่องหลังจากนั้นนะคะซึ่งสิ่งเราจะพูดกันถึงก็คือเราก็ยังจะรับพระวิญญาณองค์เดียวกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ลงมาในโลกพระองค์อาจจะไปมาในโลกทำงานตั้งแต่ยุคพระคัมภีร์เดิมแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลกแล้วพระองค์ไปมาแต่พระองค์ยังไม่ได้ลงมาในโลกและอยู่เหนือมนุษย์นะคะที่จะอยู่ที่จะเจิมเป็นการเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะเจิมคริสเตียนนะคะพระองค์มาในชีวิตส่วนตัวของเขาเมื่อเขาบังเกิดใหม่พระองค์บัพติศมาเขาเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าแต่บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นบัพติศมาที่พระเยซูเองพูดถึงว่าพระองค์เองจะเป็นคนให้บัพติศมานี้เพราะเมื่อการงานของพระองค์สำเร็จหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเมื่อพระวิญญาณลงมาครั้งแรกนี่เหตุการณ์วันนี้นะคะและหลังจากนั้นพระวิญญาณก็อยู่ในโลกแล้วและก็ยังจะลงยังจะเติมเต็มชีวิตคนที่มีพระวิญญาณและยังจะเจิมหรือว่าลงมาอยู่เหนือคริสตชนรุ่นต่อๆมาหลังจากคริสตจักรที่นี่นะคะหลังจากคริสตจักรยุคเริ่มแรกนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ยังเป็นคริสตจักรเดียวกับเขานี่แหละค่ะและพระวิญญาณลงมาแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังจะลงมาเหนือคริสตชนรุ่นใหม่ๆนั้นเนี่ยเมื่อเรามีประสบการณ์การบังเกิดใหม่แล้วนะคะสิ่งที่คริสเตียนควรจะมองหาเนี่ยก็คือการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแต่เดี๋ยวที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเราจะเรียนรู้ว่าทำไมเราควรจะบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและทำไมเราควรจะพูดภาษาแปลกๆนะคือถ้าเรายังไม่เห็นประโยชน์เนี่ยบางคนก็ยังรู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะจะพบว่านี่เป็นของประทานเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่คริสเตียนไม่ควรพลาดเลยเพราะมันจะมีประโยชน์กับชีวิตเรามากๆและกับชีวิตการรับใช้ชีวิตของคริสตจักรด้วยนะคะในที่นี้นะคะเมื่อพระวิญญาณลงมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้รู้ว่าเขาบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคืออะไรข้อที่4เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาจึงทำไมคะเราอ่านสำนวนของเราสิคะข้อที่4สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคะหลักฐานที่พูดหลักฐานที่บอกว่าเขารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคือเขาตั้งต้นพูดภาษาแปลกๆพูดภาษาแปลกๆภาษาแปลกๆนะคะก็คือสิ่งที่พระวิญญาณดลใจนะคะให้คำพูดแต่ตัวเขาเป็นคนพูดนี่เป็นประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาตินะคะบางคนที่เขาไม่เชื่อในภาษาแปลกๆเขาก็จะบอกว่าในที่นี้เนี่ยหมายถึงเราก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้บางคนเราก็พูดภาษาอังกฤษได้บางคนก็พูดภาษาจีนได้ใช่ไหมเนี่ยก็ภาษาแปลกๆนะคะเชื่อภาษาแปลกๆถ้าเราอ่านต่อในที่นี้เขาอธิบายเองว่าภาษาที่เขาพูดคือภาษาอะไรนะคะแล้วไงฮะก็คนอื่นก็มากันใหญ่เลยเพราะได้ยินเสียงได้ยินเสียงสั่นไปหมดใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ลมพัดแรงมากเลยใช่ไหมคะทุกคนสัมผัสได้ไปหมดคนทั้งปวงก็เจ็ดคนทั้งปวงก็ประหลาดใจและอัศจรรย์ใจพูดกันว่าดูเถิดคนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือแต่ฉะไหนเราได้ยินเขาพูดภาษาของเรานะคนที่มาอยู่ในเยรูซาเล็มเวลานั้นเนี่ยมีคนจำนวนมากแล้วก็มาต่างที่นะคะเราจะพบว่าเขาบอกเนี่ยเช่นชาวปาเทียมีเดียชาวเอลามคนที่อยู่นอกเขตแดนเมโสโปเตเมียด้วยซ้ำเขาบอกว่ายังอีกมากมายจากอียิปต์จากฟรีเจียทั้งจากกรุงโรมจากคนทั่วไปหมดเลยและแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างชาติต่างภาษาได้ยินคนยิวกลุ่มนี้พูดภาษาเราทำไมถึงบอกว่าภาษาแปลกๆไม่ใช่ภาษาจีนภาษาไทยแต่นี่ก็เป็นภาษาหนึ่งในโลกนี่นะนะกำลังพูดถึงภาษาต่างๆที่เราไม่ได้รู้เองโดยธรรมชาติเราไม่ได้เรียนประสบการณ์การบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณนะคะหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่พระคัมภีร์พูดถึงเขาพูดภาษาแปลกๆเ ภาษาแปลกๆในที่นี้เนี่ยพระพี่พูดถึงนะคะในพระพี่สอนเราว่าภาษาแปลกๆอาจจะเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ได้ที่เรากำลังพูดอยู่หรืออาจจะเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งในโลกนี้ก็ได้ที่เราไม่รู้จักมีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะแบ่งปันบอกว่าโอ้มีคนมาทักเขาบ่อยๆว่าเนี่ยคุณกำลังพูดภาษาเยอรมันอยู่เขาบอกอ๋อเหรอเขาไม่รู้เลยภาษาเยอรมันว่าเป็นยังไงเขาก็พูดภาษาแปลกๆแต่ว่าคนนี้รู้เยอรมันบอกเนี่ยคุณพูดเยอรมันแล้วคุณพูดเก่งมากด้วยพูดคล่องเลยนะคะนะแต่นั่นคือภาษาแปลกๆในชีวิตคริสตจักรนะคะแต่จะบอกว่าภาษาแปลกๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ภาษาที่มีอยู่ในโลกภาษาใดภาษาหนึ่งมีภาษามากมายเหลือเกินในโลกนะคะแล้วเรากำลังเปล่งเสียงภาษานั้นอยู่โดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มาจากการเรียนรู้ของเราเองความเข้าใจของเราเองเพราะแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรนะคะเรามีหน้าที่ที่จะให้อวัยวะของเรากับพระเจ้าส่วนพระวิญญาณจะเป็นคนที่ให้คำพูดแล้วเราก็เปล่งเสียงมาด้วยความเชื่อนะคะการพูดภาษาแปลกๆนั้นเนี่ยภาษาแปลกๆอาจจะเป็นภาษาทูตสวรรค์นะคะหรือเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติเลยไม่เกี่ยวข้องใดๆกับธรรมชาติเลยนะคะถ้าเราจะพูดภาษาจีนก็พูดภาษาจีนเพราะเราพูดได้เราหัดมานะคะแต่ภาษาแปลกๆไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องภาษาแปลกๆเป็นภาษาที่แปลกสำหรับเรานะคะอาจจะไม่ได้แปลกสำหรับคนที่เขาฟังเป็นนะฮะแต่แปลกสำหรับเราในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tongues นะ tongues ก็คือแปลว่าลิ้นเพราะเป็นภาษาลิ้นที่ใช้ลิ้นนะคะลิ้นแล้วก็เล็งถึงลิ้นของพระวิญญาณที่ลงมาใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราพูดมีกี่คนคะอธิษฐานภาษาแปลกๆนะมีกี่คนเราคิดว่าเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะโอเคนะคะนะนั้นเมื่อพระวิญญาณลงมานะคะลงมากับหมายความว่าในวันนั้นนะคะแล้วก็ยังอยู่จนปัจจุบันนะคะเมื่อคริสเตียนบังเกิดใหม่เราควรจะมองหาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ควรจะมีความเชื่อนะคะมีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่คิดว่าส่วนใหญ่เลยเป็นเพราะไม่เคยถูกสอนเรื่องนี้นะคะปูเองมาจากโบสถ์ที่ไม่มีการสอนเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็เราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าปู่ตัวเองนั้นอ่านเจอในพระคัมภีร์ว่ามีสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ในบางคริสตจักรเนี่ยไม่มีการสอนไม่คือเพื่อนไม่มีการพูดถึงเลยบทบางบทในพระคัมภีร์ไม่เคยสอนเลยนะคะเรื่องของประทานทางวิญญาณหรืออะไรใน1โครินธ์เนี่ยนะคะก็ไม่มีการพูดถึงเลยปู่เองก็มาจากบทแบบนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อมีประสบการณ์การบังเกิดใหม่กับพระเจ้าเรียนรู้กับพระเจ้าเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงนะคะแล้วก็สอนอย่างมากด้วยจริงๆแล้วในโครินธ์พูดถึงมากเลยคือการพูดภาษาแปลกๆนะคะและสิ่งที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้นั้นคือการอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวของเรานะคะเพราะว่าการใช้ภาษาแปลกๆมีหลายลักษณะมีภาษาแปลกๆที่เราใช้ในคริสตจักรตอนนี้ก็ยังจะไม่พูดถึงอย่างนั้นนะคะแต่กูจะพูดถึงการอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวของเราเองมีใครบ้างอธิษฐานภาษาแปลกๆอยู่นะคะในชีวิตส่วนตัวของเราที่เราอธิษฐานเวลาเราอธิษฐานเนี่ยมีอธิษฐานภาษาไทยด้วยภาษาแปลกๆด้วยนะคะนะนั่นนะคะโอเคนะคะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้รับการสอนก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่ามันมีอยู่ในพระคัมภีร์นะนะแล้วก็เมื่อเติบโตไปเรื่อยๆก็อยากจะรู้นะคะในที่สุดปูมาถึงจุดที่ปูอยากจะได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนมานานเนี่ยปูไม่ได้รับบัพติศมาจนปูเป็นคริสเตียนมาแล้ว10กว่าปีนะคะนะถึงบอกไม่อยากให้เราพลาดนะเราเป็นคริสเตียนเพราะนี่เป็นสิทธิ์ของลูกๆของพระเจ้าทุกคนนะคะตอนนั้นเนี่ยปูก็สอนแล้วนะเมื่อบังเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็ให้สอนเลยจะสอนแบบก็มีการเจิมจากพระเจ้าที่จะทำงานได้นะคะสอนเทศนานะคะแต่มันจะไปถึงจุดนึงที่มันก็ได้เท่านั้นเป็นจุดที่เราทำอย่างทุกอย่างละอย่างเท่าที่เราจะทำได้ภายในพระวิญญาณทั้งหมดที่จะช่วยเราฟังเสียงพระวิญญาณเป็นเดินตามพระวิญญาณเป็นแต่สิ่งที่มันไม่มีคือฤทธิ์เดชคือมันไปได้ในระดับความคิดความสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เขาก็อาจจะรู้สึกความคิดเราชัดเจนหรือว่าสื่อสารเป็นคำสอนที่ดีหรืออะไร แต่สิ่งที่มันไม่มีที่ปูรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับมันยังขาดอะไรมันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะคะและสิ่งนั้นคือฤทธิ์เดชและนั่นน่ะเป็นจุดที่เริ่มมองหาสิ่งเหล่านี้ว่ามันต้องมีเพราะพระคัมภีร์พูดถึงนะคะพูดถึงเราก็เหมือนกับเราจะคิดโอ้เราไม่ใช่นักเทศเราไม่ใช่ครูสอนเราไม่ใช่อะไรแต่เราทุกคนต้องการฤทธิ์เดชค่ะในการเป็นพยานในการใช้ชีวิตที่จะเป็นพยานที่ดีในการดำรงชีวิตที่มีชัยชนะมันต้องมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้านะในทุกๆอย่างที่เราจะทำในการรับใช้พระเจ้าในอะไรโดยเฉพาะเมื่อเรามีทีมรับใช้เราอยู่ในทีมรับใช้ต่างๆมันสำคัญมากๆเลยนะคะเราทุกคนมีหน้าที่ต่างๆมันต้องมีสิ่งที่มานอกเหนือตัวเรานะคะทีนี้เนี่ยก็มองหาสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็อยากได้แต่ก็ไม่รู้จะไปรับจะทำยังไงเพราะว่าคนรอบๆตัวเราเขาก็ไม่รู้กันทั้งนั้นนะว่าจะยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อกันเขาก็ไม่ได้พูดกันนะแต่ว่าปูก็รู้จักคนที่พูดนะคะปูก็ถามเขาว่าทำยังไงอ่ะถึงจะพูดภาษาแปลกได้นะเขาบอกคุณก็พูดสิคุณก็พูดได้อยู่แล้วถ้าคุณเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยคุณก็พูดได้อยู่แล้วนะฮะปูก็ยังไม่รู้ไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรมันยังไงนะฮะถึงแล้วก็วันหนึ่งก็ไปร่วมประชุมนะคะไปเรียนพระคัมภีร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีให้บัพติศมาในพระวิญญาณก็เขาก็สอนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ปู่เองก็นั่งฟังแล้วก็อยากได้มากเลยแต่วันนั้นแล้วก็ยังไม่ได้รับนะคะแล้วก็แต่กลับไปเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าได้ไปอีกเนี่ยยังไงคืออยากไปมากเลยนะถ้าเขาชวนไปเนี่ยจะไปแล้วก็จะไปรับเลยนะคะแล้วปูก็ไปนะคะแล้วก็รออย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่เขาจะจบแล้วก็ให้ออกไปรับสักทีอยากได้มากเลยนะคะแล้วก็พอเขาออกไปนะคะปูก็ออกไปยืนแล้วก็ให้เขาวางมือที่จะอธิษฐานให้นะคะก็ยังเขายังไม่ทันมาเลยก็สัมผัสได้เพราะเขาวางมือก็ไอ้นี่ไปเลยนะคะสัมผัสได้เลยถึงการลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าลืมนะปูบังเกิดใหม่แล้วคนที่รับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก็คือคนที่บังเกิดใหม่แล้วเท่านั้นนะคะต้องผ่านกับต้องเป็นลูกของพระเจ้าก่อนนะคะเพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้นะในการเป็นบุตรของพระองค์เมื่อพระวิญญาณลงมาเนี่ยนะคือเราก็รู้เลยว่ามีการเคลื่อนไหวที่ข้างในเอาไปหมดแต่นี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะปุ้มไม่บอกว่าเราทุกคนต้องมีประสบการณ์อย่างนี้แต่เล่าให้ฟังว่าสับปุ้มเป็นเหตุการณ์จริงมากๆแล้วก็ลิ้นก็เริ่มแต่อายไม่กล้าพูดคนก็อยู่เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่เคยพูดมาก่อนนึกออกไหมฮะมันก็คงออกมาอะไรก็ไม่รู้แล้วพวกปิดไว้นะพวกไม่อยากพูดไม่อยากจนกระทั่งทนไม่ไหวนะจนกระทั่งทนไม่ไหวนะคะคือมันไม่ได้มันแต่ปูฟังหลายคนที่เล่าประสบการณ์ฮะก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะไม่ปูบอกถึงปูว่านี่เป็นประสบการณ์ของปูนะคะของเราอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะนะไว้เราลองแบ่งปันกันก็ได้นะคะนะทีนี้เนี่ยแต่ในที่สุดปูก็พูดออกมาแล้วก็พูดออกมาแต่แรกก็ไม่ค่อยคล่องนักไม่เคยพูดเนี่ยแล้วก็เหมือนเด็กหัดพูดแหละค่ะนี่เป็นภาษาใหม่ที่พระเจ้าไว้ให้สื่อสารกับพระองค์เดี๋ยวเราเรียนไปนะแล้วเราจะเห็นว่าพระองค์ให้เพื่ออะไรบ้างมันมีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะได้มีความเชื่อว่าฉันก็อยากได้บ้างและอยากจะใช้ชีวิตที่อธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานภาษาแปลกๆส่วนตัวกับพระเจ้าเนี่ยทุกวันเพราะมันมีประโยชน์กับเรานะคะนั่นก็คือประสบการณ์ของปู่นะคะและปู่ได้รับหลังจากนั้นปู่ก็อธิษฐานภาษาแปลกๆอยู่เสมอนะคะนะนั่นคือคริสเตียนนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราทุกๆคนนะคราวนี้วันนี้นะคะเราจะมาดูด้วยกันว่าถึงเหตุผลที่ทำไมคริสเตียนควรจะรับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆนะคะการพูดภาษาแปลกๆนะคะเป็นหลักฐานว่าเรานั้นได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเพราะถ้าเราดูตัวอย่างที่นี่ที่เมื่อกี้ในกิจการคิดจากยุคเริ่มแรกคนรู้ได้ไงว่าพระวิญญาณลงมาคนรู้เพราะว่าเขาพูดภาษาแปลกๆมันมีหลักฐานทางธรรมชาติที่ออกมาแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณนะคะนะคราวนี้นะคะเราจะมาดูในที่อื่นๆบ้างนะคะเปิดไปดูนะคะในที่กิจการบทที่8นะคะนั่นคือกิจการบทที่2ใช่ไหมคะที่เราดูกันไปนะคะนั่นคือเมื่อพระวิญญาณลงมาครั้งแรกในโลกนะคะถ้าเราอ่านดูเราคิดว่ามันอีกไม่นานหลังจากนั้นจากบทที่2ถึงบทที่8นะคะห่างกัน8ปีนะห่างกัน8ปีนะคะในข้อที่5ถึงข้อที่8นะคะฟิลิปก็ไปนะคะไปเทศนาลงไปที่ซามาเรียนะคะแล้วก็ไปเทศนาพระคริสต์ที่นั่นใช่มั้ยคะแล้วก็คนก็ตั้งใจฟังมากเลยนะคะ แล้วก็เห็นการมหัศจรรย์สิ่งต่างๆที่พระเจ้าทำผ่านฟิลิปนะคะแล้วก็วิญญาณที่ไม่สะอาดวิญญาณสกปรกทั้งหลายก็ร้องนะคะแล้วก็วิญญาณที่ครอบครองเข้าสิงคนอยู่ก็ออกมาแล้วก็มีความชื่นชมยินดีอย่างมากที่ในเมืองนั้นในข้อ12ค่ะเราอ่านด้วยกันแล้วทำไมคะอ่านสำนวนของเราค่ะนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่นั่นที่ซามาเรียคนฟังฟิลิปเทศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเขาก็เชื่อแล้วเขาก็บัพติศมาเขารอดไหมคะรอดนะคะนะพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดเชื่อและบัพติศมาผู้นั้นก็จะรอดแต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อเขาก็ถูกก็พินาศนะคะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนที่รอดแล้วนะคะนั่นก็คือเขาเชื่อและบัพติศมานะคะนะเดี๋ยวจะชี้เห็นนะคะว่าหลังจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือประสบการณ์การบังเกิดใหม่นะซึ่งเราทุกคนมีแล้วนะคะมาดูข้อ14ถึง17ค่ะนะอ่านด้วยกันนะคะเห็นไหมคะนะคะพวกเขาบังเกิดใหม่แล้วนะคะตั้งแต่ฟิลิปไปประกาศนะคะบัพติศมาแล้วด้วยนะคะแต่ในที่นี้พี่พูดถึงการบังเกิดใหม่ครั้งแรกนั้นว่าเขาก็ส่งสาวกลงไปอีกนะคะเมื่อได้ข่าวนะคะว่าข่าวประเสริฐไปถึงที่นั่นก็ส่งเปโตรกับยอห์นไปแล้วไปถึงที่นั่นพวกเขาก็ไปอธิษฐานนะคะวางมือนะคะในข้อ17นะคะเปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขาแล้วเขาก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือก่อนหน้านั้นบังเกิดใหม่แล้วบัพติศมาในน้ำแล้วรอดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะแล้วก็จะเห็นว่ามีบัพติศมาอันที่สองที่เราควรจะรับนะคะคือแต่ละที่อาจจะเรียกต่างกันนะคะนะบางที่ก็อาจจะเรียกเป็นว่าเป็นแค่การเขาไม่เรียกว่าอะไรอีกนะมีบัพติศมาในพระวิญญาณสุดการรับพระวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะระบบบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครั้งแรกนะคะในบางสำนวนใช้คำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะหลังจากนั้นเราควรจะรับการเติมเต็มอยู่เสมอเราควรจะล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วค่ะบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วผมเคยได้ยินบางคนนะเขาบอกว่าเขาพูดภาษาแปลกๆได้ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละแล้วไม่พูดต่อนะก็อาจจะจบแค่นั้นนะสำหรับเขาก็คือคิดว่าคนส่วนหนึ่งไม่เห็นความสำคัญของการอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะก็เลยไม่ได้ที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมานะคะนี้เราอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ไม่พระบิดาก็ไม่ได้พูดถึงนี่ว่าเขาพูดภาษาแปลกๆนะคะถ้าเราอ่านต่อจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าซีโมนเนี่ยเราอ่านใช่ไหมคะต่อจากนั้นไปเป็นข้อที่18นะคะเมื่อซิโมนนะคะเห็นนะว่าสาวกเนี่ยหูวางมือแล้วพวกเขาก็ได้รับพระวิญญาณใช่ไหมคะก็เลยขอซื้อที่จะวางมือได้บ้างนะคะนะที่จะชี้ให้เห็นก็คือว่าแม้ว่าในที่นี้เองเนี่ยพระพีไม่ได้ระบุว่าชาวซามาเรียที่บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพูดภาษาแปลกก็ตามแต่ว่าซิโมนเห็นอะไรถ้าอย่างนั้นพระวิญญาณคือพระวิญญาณคุณมองไม่เห็นพระองค์ถึงคุณรับพระวิญญาณคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณรับพระวิญญาณจนกว่าคุณจะเห็นบางอย่างที่เป็นหลักฐานว่าคุณรับพระวิญญาณและหลักฐานนั่นก็คือเขาพูดภาษาแปลกนะคะนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยนี่คือเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ในบทที่10นะซึ่ง10ปีผ่านไปนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาครั้งแรกนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นกับคนต่างชาติด้วยซ้ำนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่พระวิญญาณลงมาเหนือคนต่างชาติเราจำเรื่องคอนิเลียสได้ไหมคะนะนั่นก็คือก็ไปเปโตรก็ไปเทศนาเสร็จ ยังไม่ได้เทศนาไม่เสร็จด้วยซ้ำนะฮะเทศนาอยู่เนี่ยอยู่ๆก็พระวิญญาณลงมาเลยพระวิญญาณลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็พูดภาษาแปลกๆแล้วก็สาวกที่ไปด้วยก็ยังตื่นตะลึงว่าโอ้พระวิญญาณลงมาเหนือคนต่างชาติด้วยนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็จัดแจงให้ทั้งบ้านนี้บัพติศมาในน้ำเห็นไหมฮะนะในน้ำเกิดขึ้นที่หลังด้วยซ้ำนะในน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ถึงการบังเกิดใหม่ตอนแรกซึ่งเขาก็บังเกิดใหม่ระหว่างฟังเทศนาอยู่ทุกคนก็รับบังเกิดใหม่เลยแล้วพอบังเกิดใหม่ปุ๊บนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เราเห็นนะคะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะคะฟังอยู่เชื่อเลยรับพระเยซูเลยบังเกิดใหม่ในใจเลยเห็นไหมไม่จำเป็นต้องมีใครอธิษฐานไม่ต้องมีใครนะเชื่อได้เลยในใจส่วนตัวเชื่อปุ๊บฟังอยู่นะคะพระวิญญาณลงมาเลยนะฮะลงมาเขาพูดภาษาแปลกๆเลยเสร็จแล้วไปตัวยอห์นเลยสั่งบัพติศมาในน้ำเลยนะฮะทุกอย่างเกิดขึ้นในวันเดียวนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันกับเรานะคะว่าการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกๆของพระองค์นะคะควรจะได้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง20ปีผ่านไปนะคะคราวนี้ในบทที่19นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เอเฟซัสนะคะคราวนี้อาจารย์เปาโลไปนะคะไปถามเขานะฮะว่ารับพระวิญญาณหรือยังตั้งแต่เชื่อเนี่ยในข้อที่2เจอมั้ยคะเจอมั้ยคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเลยเรื่องพระวิญญาณเนี่ยแปลกดีมั้ยคะนะนะก็คงเหมือนอาจจะคล้ายกับปูนะก็เคยได้ยินว่ามีแต่ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะนั้นปอลก็เลยถามว่าอะไรที่บัพติศมากันในบัพติศมาอะไรเขาบอกอ๋อบัพติศมาของยอห์นนะคะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะปอลก็วางมือลงบนเขาและพระวิญญาณก็เราใช้คำว่าอะไรมาเหนือเขาปะคะลงมาเหนือเขาปะคะนะคะพระวิญญาณก็ลงมาเหนือเขานะคะและเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็พูดภาษาแปลกๆนะและเผยพระวจนะนะคะนั้นเราจะเห็นนะคะว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะสามหลักฐานด้วยกันและจากพระคัมภีร์นะคะตัวอาจารย์เปาโลเองก็พูดภาษาแปลกนะถ้าเราอ่านดูเรื่องของอาจารย์เปาโลในการที่เขาเจอพระเยซูใช่ไหมคะแล้วก็อานานัสก็มาแล้วก็เปิดตาเขาแล้วก็วางมือให้กับเขาถึงพระคัมภีร์ในบทที่9เองนะคะไม่ได้บอกว่าเขาพูดภาษาแปลกณเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเราอ่านในโครินเนี่ยเปาโลเองเป็นคนเขียนบอกว่าคักขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้านั้นพูดภาษาแปลกๆมากกว่าใครจำได้ไหมคะนะก็คือจะเปโลพูดภาษาแปลกๆนะคะมากกว่าใครเลยเขาบอกนะคะนะดังนั้นนะคะภาษาแปลกๆเริ่มนะคะก็เมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะการพูดภาษาแปลกๆเป็นหมายสำคัญที่เหนือธรรมชาติเบื้องต้นหรือหลักฐานนะคะว่าเรานั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และนี่เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นนะคะเพราะถ้าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ถึงของประทานของพระวิญญาณเนี่ยทำไมสิ่งเหล่านี้สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมชีวิตคริสเตียนจริงๆเป็นชีวิตที่มีฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติที่พระเจ้าต้องการเคลื่อนไหวผ่านเราและเป็นเรื่องของวิญญาณทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติกิจกรรมคนนู้นคนนี้ทำนู่นทำนี่ได้หรืออะไรเลยแต่เป็นการเคลื่อนไหวอันพิเศษของพระเจ้าคุณจะรับใช้พระเจ้าได้หรือคุณจะเคลื่อนไหวเพื่อทำอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะพระเจ้าอยากให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวที่เหนือธรรมชาติจากชีวิตจากเบื้องบนจริงๆนะคะซึ่งเริ่มต้นด้วยการบังเกิดใหม่แต่ถ้าเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือที่เราเรียกว่าเป็นของประทานของพระวิญญาณเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตเรานะคะที่ทั้ง9อย่างที่ในโครินธ์กลับไปอ่านนะคะในโครินธ์บทที่12และ14นะคะพูดถึงของประทาน9อย่างมีของประทานหรือการเปิดเผยการสำแดงของพระเจ้าของประทานในถ้อยคำแห่งปัญญาถ้อยคำแห่งความรู้มีการสังเกตวิญญาณนะคะมีความเชื่อพิเศษนะคะมีการทำการรักษาโรคแล้วก็มีการอัศจรรย์มีการเผยพระวจนะมีการพูดภาษาแปลกการแปลภาษาแปลกนั่นคือของประทานของพระวิญญาณที่จะลงมาหรือเคลื่อนไหวภายในคริสตจักรแต่จุดเริ่มต้นก็คือการบัพติศมาในพระวิญญาณจุดเริ่มต้นหรือประตูไปสู่สิ่งเหล่านั้นก็คือ การอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะทำไมคริสเตียนควรจะอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะมาดูด้วยกันหวังว่าวันนี้เราจะดูได้นิดหน่อยนะคะนะไม่กี่ข้อแต่ทั้งหมดนะคะมีไม่ใช่ทั้งหมดน่ะที่เรารู้หมายว่าที่มองเห็นได้จากพระคัมภีร์นะคะมี10ข้อด้วยกันนะคะนะในเราดูอันแรกนะคะที่พูดถึงก่อนอันแรกนะคะในมาระโกบทที่16เนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงนะคะบอกว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือว่าติดตามคนที่เชื่อไปคือเขาจะทำไมคะเขาจะวางมือบนคนเราอ่านข้อนี้ก่อนนะคะข้อ17มาระโกบทสุดท้ายของมาระโกเลยค่ะบทที่16ข้อ17ใครอ่านข้อ16หน่อยบทที่16ข้อ17ค่ะใครอ่านให้ฟังหน่อยค่ะอ่านดังๆเลยค่ะนะคะโอเคค่ะนะจะเห็นว่าการพูดภาษาแปลกๆเป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อนะคะเพื่อให้คนที่เชื่อจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาจะจับงูได้เขาจะกินยาพิษไม่เป็นอะไรอันหนึ่งก็คือเขาจะพูดภาษาแปลกๆนะคะนะนั่นนี่เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะนั่นเหตุผลแรกนะคะที่เราควรจะพูดภาษาแปลกๆหรือผู้ใหญ่ใช้คำว่าอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะเพื่อเราจะไม่สับสนเพราะเดี๋ยวจะมีคำที่จะใช้คือการพูดภาษาแปลกๆคือพูดกับที่ประชุมพูดกับอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่กำลังเรียนนี่นะคะคือการอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆหรือเราพูดภาษาแปลกๆกับพระเจ้าส่วนตัวบางครั้งอาจจะไม่ใช่การอธิษฐานนั่งลงหรืออธิษฐานบางทีเราขับรถอยู่หรืออะไรอยู่ใช่ไหมคะเคยไหมฮะเรารู้สึกมันมีภาษาเหล่านี้ออกมาเราก็ถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรเราอาจจะยิ่งอยากพูดมันมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะนะมีเหตุผลที่ยิ่งจะพูดมากมายอยู่ในภาษาแปลกๆต้องให้คำว่าเงี้ยในภาษาแปลกๆนะไม่ว่าจะในการพูดหรือในการอธิษฐานก็ตามนะคะอย่างแรกเลยก็คือภาษาแปลกๆนั้นเป็นหมายสำคัญเบื้องต้นนะคะเราเห็นไปแล้วนะคะในกิจการนะคะว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมานั้นหลักฐานว่าเขาประกอบด้วยพระวิญญาณก็คือเขาพูดภาษาแปลกๆนะคะดังนั้นหลักเหตุผลแรกก็คือเพราะภาษาแปลกๆนั้นเป็นหลักฐานที่เหนือธรรมชาติว่าพระวิญญาณได้อยู่ในเราเข้าใจไหมคะนะเป็นหลักฐานที่เหนือธรรมชาตินะคะนะเหตุผลอย่างที่สองนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือภาษาแปลกๆนั้นเสริมสร้างชีวิตวิญญาณของเราเราเปิดไปดูนะคะในโครินธ์บทที่14ข้อ4ค่ะเพราะบางคนเราพูดภาษาแปลกๆได้นะคะแต่ว่าเราไม่พูดบ่อยๆไม่อธิษฐานบ่อยๆนะคะในโครินธ์บทที่14ข้อ4บอกว่าอ่านดังๆเลยค่ะโอเคค่ะนะคะบางคนอ่านข้อนี้คนที่เขาไม่เชื่อนะเขาก็จะบอกเห็นไหมเนี่ยคนที่พูดภาษาแปลกๆได้ทำให้ตัวเองเจริญฝ่ายเดียวอ่านต่อเขาจะว่าไงฮะแต่คนที่เผยพระวจนะนั้นทำให้ทั้งคริสตจักรเจริญขึ้นใช่ไหมคะนะคนก็เลยบอกว่าเออเราไม่ต้องเจริญฝ่ายเดียวเราควรจะหาของประทานหรือว่าเชี่ยวชาญชำนาญในสิ่งที่ทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นแต่เชื่อเลยค่ะคริสตจักรไม่เจริญหรอกค่ะถ้าเราแต่ละคนไม่เจริญ มันเป็นไปไม่ได้นะคะนั้นในการอยู่ในภาษาแปลกหรืออธิษฐานภาษาแปลกคุยกับพระเจ้าด้วยภาษาที่พระองค์เองให้กับเราเป็นภาษาที่ไว้สื่อสารกับพระองค์เองโดยเฉพาะเนี่ยนะคะเป็นภาษาวิญญาณที่มารไม่เข้าใจนะคะเนี่ยมันถึงดีมากๆเลยมันช่วยเสริมสร้างเราค่ะนะคะนะเมื่อเปาโลเขียนจดหมายไปถึงโครินธ์นะคะก็หนุนใจเขานะคะที่จะใช้ชีวิตในภาษาแปลกๆในการนมัสการพระเจ้าและในการอธิษฐานนะคะเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ในภาษาแปลกๆมั้ยคะเมื่อเราสรรเสริญพระองค์นะคะภาษาแปลกๆอาจจะเป็นเพลงหรือเป็นคำพูดนะคะก็ได้แล้วเราเคยร้องเพลงภาษาแปลกๆไหมคะเป็นเพลงที่พระวิญญาณให้เราก็ไม่เข้าใจเนื้อร้องหรอกแต่พอร้องเสร็จโอ้มีกำลังจัง มื่อเราอธิษฐานภาษาไม่แปลกเสร็จทุกครั้งหรือเมื่อกำลังอธิษฐานอยู่เราจะสัมผัสได้ว่ามีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยจำปาโลหนุนใจเขาว่าไอ้ภาษาแปลกๆเนี่ยมีพลังอย่างมากแต่ผู้เชี่ยวชาญภาษากรีกนะคะบอกเราบอกว่าคำที่ใกล้เคียงกับคำว่าเสริมสร้างมากที่สุดเลยในภาษาของเราเนี่ยก็คือคำว่าที่บอกภาษาแปลกๆนั้นเสริมสร้างเรานั้นในภาษากรีกรากดั้งเดิมเลยแปลให้ใกล้เคียงที่สุดกับภาษาปัจจุบันแปลว่าอะไรรู้ไหมคะชาติเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่คือคำนั้นคำว่าชาร์จเราทุกคนเข้าใจคำนั้นดีใช่ไหมคะเราชาร์จแบตโทรศัพท์เราวันละกี่รอบฮะนึงชาร์จแล้วเกิดอะไรขึ้นแบตมันหมดจะหมดอ่อยร้อนแรงแรงน้อยแล้วไม่มีแรงเกิดอะไรขึ้นนั่นเล่นเกมอยู่เล่นไม่ไหวแล้วแบตหมดเกิดอะไรขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยแบตหมดแบตหมดนี่ต้องรออย่างเดียวใช่ไหมคะชาร์จแบตชาร์จนะคะบางคนก่อนออกจากบ้านขอชาร์จอีกรอบนะเข้าห้องน้ำหรืออะไรชาร์จเตรียมไว้ก่อนการชาร์จแบตก็คืออะไรมันเพิ่มพลังให้กับเรานั่นแหละคือภาษานั้นที่พระคัมภีร์ใช้ก็คือการอธิษฐานภาษาแปลกนั้นเพิ่มพลังให้กับตัวเราเราต้องชาร์จแบตเมื่อเราอยู่ในภาษาแปลกๆอธิษฐานภาษาแปลกๆนมัสการพระเจ้าส่วนตัวนะนี่เราพูดทุกอย่างก็พูดถึงส่วนตัวนะคะภาษาแปลกๆขับรถอยู่บางทีก็พูดภาษาแปลกๆซักผ้าอยู่บางทีก็อธิษฐานภาษาแปลกๆนะมีภาษาที่พระเจ้าให้ออกมาแล้วก็พูดเยอะเลยรู้ไหมคะเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังชาร์จแบตให้กับชีวิตวิญญาณเรานะคะอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์พูดถึงบอกว่าคริสเตียนควรจะอธิษฐานภาษาแปลกทุกวันเราชาร์จแบตเรายังชาร์จทุกวันไหมโอ้ยลืมนี่เสร็จเลยวันพรุ่งนี้ไม่มีโทรศัพท์ใช้ใช่ไหมคะลืมทีนี้โมโหตัวเองเลยนะลืมได้ไงนะคะเดี๋ยวนี้นี่ถึงขั้นพกพา power bank ส่วนตัวมีชาร์จหมดเมื่อไหร่เสียบทันทีนะต้องใช้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะลองคิดดูเรามีพลังอย่างนั้นทางวิญญาณอยู่นะคะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่พระเจ้าให้กับเราแต่เราต้องชาร์จมันค่ะนะทำไมคริสเตียนควรจะพูดภาษาแปลกตลอดเวลาอธิษฐานภาษาแปลกตลอดเวลาลองคิดดูถ้าชาร์จแบตตลอดเวลาบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะหมดแบตหมดคุยไปได้หน่อยแบตหมดเจอปลั๊กที่ไหนไม่ได้เสียบก่อนไปแต่ละที่นี่หาก่อนเลยคือปลั๊กนะฮะนะถ้าเรากระตือรือร้นขนาดนั้นคงจะดีมากเลยนะเราต้องมีความเชื่อค่ะนะบางทีข้อนี้เป็นความเชื่อให้กับเรานะคะนะบอกว่าเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่นะคะเราเสริมสร้างตัวเองเหมือนกับเราเนี่ยนะเป็นโทรศัพท์ของเราเลยแล้วเราชาร์จแบตเตอรี่นี่เป็นจะบอกว่าอะไรวิธีชาร์จอย่างเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าให้ไม่ต้องรอไปเสียบแบตที่ไหนนะคะเราสามารถเสียบแบตกับพระเจ้าได้ทันทีนะคะและนี่ไม่ใช่เรื่องของความคิดด้วยถูกไหมคะเราไม่ได้กำลังนั่งอ่านพระคัมภีร์เราไม่ได้กำลังทำอะไรหรือเราไม่ได้กำลังพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับความคิดเลยเรากำลังอยู่กับวิญญาณอยู่กับสถานวิญญาณซึ่งพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ความคิดพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกเพราะพระองค์ไม่ใช่ความคิดพระองค์ไม่ใช่ความรู้สึกอย่างที่ผู้บอกว่าบางคนนอนคุยทั้งคืนเลยกับพระเจ้าคุยเสร็จบวกลบคูณหารทำอันนี้ดีไหมถ้าทำอันนี้ข้อเสียคืออะไรข้อไม่ดีคืออะไรแล้วก็พยายามคิดอีกอันหรือจะเป็นอันนี้ช้อยส์นี้ดีอันนี้คืออะไรแล้วเราก็คิดว่าเรากำลังคุยกับพระเจ้าเราไม่ได้กำลังคุยกับพระเจ้านะเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่หัวค่ะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์อยู่ข้างในถ้าอยากจะคุยกับพระเจ้าคุยภาษาวิญญาณจดจ่ออยู่กับพระองค์จริงๆแล้วเราจะพบด้วยซ้ำนะคะว่าเมื่อเราไอ้สามสิบแปดเนี่ยเราถูกดึงเข้าสู่สถานวิญญาณเร็วขึ้นทำให้เราฟังเสียงพระเจ้าได้รวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในสถานความคิดผู้จำได้ตอนแรกๆที่ผู้หัดที่จะฟังเสียงพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักการพูดภาษาแปลกๆด้วยจำได้ว่าเข้ามาจะนิ่งกับพระเจ้าเนี่ยยากมากเพราะว่าจะนิ่งจะหยุดจะจดจ่อกับพระเจ้าเนี่ยนะฮะหัวมันก็มีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยไม่ทราบเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราจะนิ่งจะอธิษฐานจะเงียบเงียบกับพระเจ้าอุ้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็ไม่รู้เข้ามาเต็มไปหมดละครมั่งอะไรมั่งที่อ่านที่ดูที่ฟังไปอุ้ยเข้ามานานมาก ากกว่าจะแต่ก็โอเคนะพระเจ้าก็ช่วยนะทำให้สงบได้ก็เรียนรู้ที่จะสงบแต่พอตอนหลังมาเรียนรู้แล้วก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโอ้ยคราวนี้ง่ายนิดเดียวพอเราอยู่กับพระเจ้าแล้วเราเหมือนปิดประตูชีวิตด้านอื่นนะด้านความคิดด้านความรู้สึกแล้วก็เริ่มไอ้3 3 8แรกๆมันก็ยังมีไอ้ความคิดอะไรเข้าๆมาอยู่นะคะแต่อธิษฐานไปปุ๊บรู้สึกปวดแปลกดีบางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเนาะจดจ่ออยู่แต่กับพระเจ้าซึ่งเราก็ไม่รู้กำลังพูดอะไรกำลังสื่อสารอะไรแต่กำลังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันช่วยเราอย่างมากนะคะนั่นเนี่ยมันเป็นการชาร์จแบตให้กับเราเพราะมันเรากำลังอยู่รับบางอย่างจากโลกของพระวิญญาณอย่างแท้จริงนะคะและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะในบทที่14ข้อ2ค่ะการชาร์จแบตอันนี้ไม่ได้แค่เป็นการชาร์จทางร่างกายด้วยนะคะนะเราไม่ได้ร่างกายเราทำอะไรออกกำลังกายหรืออะไรแต่มันเป็นการชาร์จแบตพิเศษจริงๆอ่านบทที่14ข้อ2ค่ะเห็นไหมคะนะในบางสำนวนบอกว่าเขากำลังกล่าวความลับของเบื้องบนกำลังพูดความลับของสวรรค์นั้นเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆบางคนบอกโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราอาจจะไม่รู้นะคะแต่วิญญาณเรารู้และพระเจ้ารู้พระบิดาในตอนนี้บอกเลยว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆไม่ได้พูดกับมนุษย์แน่ทีเดียวเราไม่เข้าใจคนอื่นที่ได้ยินฟังเราก็อาจจะไม่เข้าใจไม่ต้องไปพยายามจะฟังให้เข้าใจนะคะเพราะเขาไม่ได้พูดกับคุณ นะพระบิดาพูดชัดเจนว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นกำลังพูดอยู่กับพระเจ้าไม่ได้พูดอยู่กับมนุษย์ดังนั้นเนี่ยพระเจ้ารู้เรื่องวิญญาณเรารู้เรื่องเราจะเข้าใจหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งบางคนเนี่ยอธิษฐานไปพระเจ้าอาจจะให้มีความเข้าใจขึ้นมาเป็นความเข้าใจที่หัวได้ด้วยหรืออาจจะไม่มีเลยทุกอย่างเป็นความเชื่อทั้งสิ้นเชื่อตามที่พระคัมภีร์บอกว่ากำลังพูดอยู่กับพระเจ้าเป็นความล้ำลึกทางวิญญาณกับพระองค์นะคะเราอาจจะกำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่นะพระผีพูดถึงนะคะก็สรรเสริญพระเจ้าอยู่หรือกำลังอธิษฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่หรือกำลังอธิษฐานสิ่งที่เราไม่รู้นะคะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องอะไรพูดง่ายนะคะบางเรื่องรู้เนี่ยเดี๋ยวข้อต่อไปจะเห็นชัดนะบางเรื่องรู้แต่ไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไร บางเรื่องไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้หรืออะไรแต่พระเจ้าก็นำเราที่จะอธิษฐานได้นะคะบทข้อ14ค่ะอันข้อ14ต่ออ่านอ่านให้ฟังหน่อยค่ะบทที่14ข้อ14เห็นไหมคะนะคะการนำภาษาแปลกนั้นวิญญาณอธิษฐานค่ะความคิดไม่เข้าใจเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพยายามฟังตัวเองว่ากำลังพูดอะไรอยู่เลยนะไม่หรอกค่ะยอมให้วิญญาณใช้อวัยวะของเรานะคะนะการพูดภาษาแปลกๆนะคะพระเจ้าให้กับคริสตจักรเป็นช่องทางพิเศษอย่างเหนือธรรมชาติไว้ให้สื่อสารกับพระองค์โดยเฉพาะดีไหมคะการสื่อสารอื่นอาจจะถูกแอบดักฟังได้ถูกไหมคะการสื่อสารอื่นอาจจะเต็มไปด้วยความคิดความกลัวหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานภาษาไทยเนี่ยเราอธิษฐานความคิดซะเยอะเราอธิษฐานความรู้สึกซะเยอะนะคะแต่เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำเราอธิษฐานอะไรพระวิญญาณช่วยเราที่จะอธิษฐานพระวิญญาณนำเราดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่องทางพิเศษจริงๆนะสายตรงกับพระเจ้าเลยนะคะที่เป็นช่องทางที่เหนือธรรมชาติซึ่งไม่มีใครมีนะคะนอกจากลูกของพระองค์นั้นเราควรจะใช้ช่องทางนี้นะคะบ่อยๆนะเยอะๆเลยอธิษฐานสมัยแปลงให้มากที่สุดเลยค่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเรากำลังเสริมสร้าง นะคะข้างในตัวเราเองนะคะสังเกตนะคะพระพิชัยคำว่าใจเราที่ถ่ายใช่ไหมคะหรือเวลาพระพิชัยคำว่าใจเนี่ยพระพิชัยคำว่าใจกับคำว่าวิญญาณเนี่ยบางครั้งเนี่ยสับกันไปสับกันมาเลยเพราะเป็นสิ่งเดียวกันใจหรือวิญญาณคือส่วนที่เป็นตัวเราส่วนที่เป็นชีวิตของเราส่วนที่พระเจ้าเข้ามาอยู่พระวิญญาณน่ะอยู่ในวิญญาณเราหรืออยู่ในใจของเรานะคะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาจะฟังเสียงพระองค์หรืออะไรอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนี้พระองค์อยู่ตรงนี้พระองค์บอกเป็นน้ำพุอยู่ข้างในใช่ไหมคะพระองค์บอกเป็นแม่น้ำที่ไหลออกไปข้างนอกนะอยู่ตรงนี้นะหัดฟังเสียงข้างในเราเช็คกับข้างในเรานะคะนะนั่นเนี่ยพระพีใช้คำว่าใจอธิษฐานหรือว่าวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานในสำนวนขยายความเนี่ยใช้คำว่าวิญญาณของข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในข้าพเจ้าอธิษฐานเข้าใจไหมคะไม่ใช่แค่เพียงวิญญาณเราอธิษฐานแต่เป็นวิญญาณที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคือเราเป็นคนให้เสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนให้คำถ้าเราไม่อ้าปากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะอย่างที่ปู่บอกว่าตอนแรกปู่อายมีตรงนี้เต็มเลยนะปล่อยออกมาไม่รู้เราเป็นหัวล้านนี่แปลว่าเป็นด้วยหรือเปล่านะคะนะเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันตอนนั้นมันล้นไหลจะรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะแต่ปู่รู้ว่าบางคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์อย่างนี้เพราะว่าพระวิญญาณจะไม่บังคับเรานะคะไม่บังคับเราถ้าเราไม่ยอมให้พระองค์ใช้อวัยวะของเราเขามีบางคน10กว่าปี20กว่าปีไปทุกๆการประชุมเลยที่ไหนก็มีการวางมือให้รับพระวิญญาณก็ไปไม่รับสักทีไม่ใช่พระวิญญาณไม่ลงมานะไม่รับเขาจะสังเกตใช้คำว่าไม่รับอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างอยู่หรือมีบางอย่างที่บล็อกอยู่พูดถึงว่าถ้าเราคุยกันนะในสุดเราจะได้เคลียร์หน่อยว่ามีอะไรบางอย่างเพราะอย่างบางคนหรือต่อไปอาจจะรู้จักคนที่เขามีปัญหาที่จะรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราจะได้ช่วยเขาได้นะคือมีคนหนึ่งเข้ามาหาผู้ชายท่านนี้เขาจัดประชุมแบบนี้เข้ามาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปมาทุกที่ละเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนมานานรับใช้พระเจ้าทำอะไรมาเยอะแยะเขาก็อยากจะรับมากเลยนะแต่มันทำไมมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเขาสักทีนะแล้วผู้ชายก็ไอ้ฐานให้นะคะไอ้ฐานวางมือแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยกับผู้ชายท่านนี้ว่าเขาอะมีความเข้าใจที่ขาดใจอยู่ใช่ไหมก็เลยไม่สามารถรับได้และสิ่งที่ขาดใจคุณเนี่ยก็คือคุณไม่แน่ใจว่านี่มาจากพระเจ้าเพราะมีคนที่ถูกสอนว่านี่เป็นของมารนี่เป็นสิ่งชั่วร้ายมีอย่างนั้นจริงๆนะคะนะแล้วคนก็กลัวสิ่งเหล่านี้เพราะว่าภาษาพูดอะไรก็รู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเหรอคือถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่รู้ไงว่ามีประโยชน์มากเนี่ยจะบอกว่าทุกคนคริสเตียนทุกคนควรจะพูดภาษาแปลกจะพลาดได้ยังไงนี่เป็นสิ่งดีที่สุดเลยที่พระเจ้าให้เรานะคะเพื่อจะช่วยเราในโลกนี้นะแต่บอกว่าเขาก็ถามว่าเนี่ยพระเจ้าเปิดเผยแบบนี้ว่าคุณเนี่ยยังขาดใจอยู่เรื่องนี้ทำให้ใจข้างในเนี่ยไม่เปิดรับสักทีนะเขาก็บอกว่าเขาก็นำนะอาจารย์ท่านนี้ก็นำเนี่ยคือสิ่งคนนี้ที่จะเข้าใจเขาก็เปิดเขาก็พูดบ้างผีข้อที่ทำให้เขาคลายใจว่าเนี่ยคือถ้าคุณขอจากพระเจ้าขอของดีจากพระเจ้าคุณขอใช่ไหมที่พระวิญญาณจะลงมาเหนือคุณเขาบอกเขาขออ่ะแล้วทำไมคุณไม่เชื่อเราพระเจ้าให้แต่ทำไมเชื่อยังกลัวอยู่คาใจหมางใจอยู่เอ๊ะจะใช่หรือเปล่ามันก็บอกของปลอมหรือเปล่าหรือคุณก็ต้องเชื่อในเมื่อเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยืนยันแล้วพระเจ้าก็บอกด้วยว่าถ้าบุตรขออะไรนะขนมปังท่านใช้ก้อนหินเหรอนะคะนั้นเนี่ยท่านที่เป็นคนมนุษย์ธรรมดายังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนนั้นพระบิดาเนี่ยพูดประเสริฐมากๆเนี่ยจะไม่ให้พระวิญญาณกับคนที่ขอจากพระองค์เหรอนั้นเนี่ยต้องเชื่อรับด้วยความเชื่อเขาก็ในที่สุดเขาก็รับนะฮะรับเสร็จเนี่ยเขาหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ที่แบ่งปันบอกว่าหลังจากนั้นเขาได้รับจดหมายมากมายจากคนที่รู้จักคนคนนี้นะคะเชิญเขาไปเทศบอกช่วยมาเทศที่โบสถ์เราหน่อยเถอะเพราะถ้าคุณสามารถทำให้อีตานี่รับพระวิญญาณได้คุณสามารถทำให้ใครก็รับพระวิญญาณก็ได้ นะแต่จริงก็ไม่ใช่นะว่าขึ้นอยู่กับเขาด้วยนะแม้ว่าพระวิญญาณลงมานะคะเมื่อพระลูกชายวางมือให้นะคะแต่ถ้าเราไม่เปิดใจรับนะคะนะหรือว่าเราไม่ยอมเราอายหรือเราไม่รู้คือมันมีบางอย่างคาใจอยู่ทำให้คนไม่เปิดเต็มที่ที่จะรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราไม่รู้สึกว่าต้องคือมันก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะมันก็รอให้ตัวเองพูดเองก็ไม่พูดสักทีไม่พูดหรอกค่ะคุณต้องพูดด้วยความเชื่อออกมาเองด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะให้คำพูดนะคะใช่ไหมคะมันเป็นอย่างนั้นนะคะนะแล้วเมื่อเราพูดจริงแล้วเราพูดภาษาแปลกๆเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราจะพบว่าพระวิญญาณช่วยเราช่วยเราที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะพระพีเอาเปิดเผยบอกว่าเป็นวิญญาณของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเราเป็นภายในเรานั้นกำลังอธิษฐานคือเป็นการร่วมมือกันมันสำคัญมากนะคะเพราะถ้าคุณร่วมมือกับพระเจ้าได้คุณยอมให้พระเจ้าใช้อวัยวะส่วนหนึ่งด้านหนึ่งคุณก็จะยอมง่ายขึ้นในด้านอื่นนะคะพระเจ้าเป็นผู้วิญญาณนะคะเมื่อเราอธิษฐานในภาษาแปลกๆเนี่ยวิญญาณของเราติดต่อโดยตรงกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้วิญญาณนะคะเรากำลังสื่อสารกับพระองค์ด้วยช่องทางที่เหนือธรรมชาติที่พระองค์เองเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้นะคะนะมันน่าแปลกใจนะคะนะพระผู้ช่วยท่านนี้แบ่งปันบอกว่าที่คนจำนวนมากเนี่ยคริสเตียนจำนวนมากเลยเนี่ยพูดถึงภาษาแปลกๆอย่างดูหมิ่นนะคะมันจริงนะคะคนก็ดูถูกภาษาแปลกๆอย่างที่บางทีเราว่าทำไมบางคนบอกว่าเขาก็พูดได้เหมือนกับพูดได้ละเหมือนกับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นภาษาครั้งเดียวในชีวิตเรานะคะมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นและต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตเรานะคะเพื่อช่วยเราว่ามีประโยชน์มาแต่หลายคนก็พูดมาอย่างดูหมิ่นเหมือนกับว่าก็พูดได้ละแล้วก็เสร็จแล้วเหมือนกับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งลองชิมอย่างนึงก็ไปกินอาหารอย่างอื่นอย่างนั้นแหละนะคะนะนะบางคนถามว่าอะไรคือประโยชน์หรือคุณค่าของการอธิษฐานภาษาแปลกๆหรือพูดภาษาแปลกๆนะคะนะถ้าพระเจ้าบอกว่ามันมีคุณค่ามันก็มีคุณค่านะแล้วพระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนว่ามันช่วยเสริมสร้างเราหรือชาร์จแบตให้กับเรานั้นมันก็ช่วยชาร์จแบตให้กับเราจริงๆนะคะนะถ้าพระเจ้าบอกอะไรเราก็ควรจะเชื่อได้อย่างนั้นนะไม่ใช่มานั่งถามอีกนะคะและถ้าพระเจ้าบอกว่าทุกคนควรจะพูดก็ทุกคนก็ควรจะพูดนะไม่ใช่บางคนเพราะอะไรพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราอ่านไปในมาระโกบทสุดท้ายนะข้อที่17บอกว่าไงนะคะบอกว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เชื่อที่ไหนพระมีพูดถึงผู้เชื่อนะคะแล้วในสำนวนนี้บอกเลยว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามคนที่เชื่อและใช้คำว่าคนเหล่านั้นที่เชื่อนั่นหมายความว่าการพูดภาษาแปลกๆหรือการบัพติศมาในพระยามวิสุทธิ์ไม่ใช่ประสบการณ์สำหรับบางคนเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนที่เชื่อแน่ทีเดียวถึงเราไม่รับบัพติศมาเราก็รอดนะอย่าบอกโอ้คุณต้องแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้พร้อมที่จะรับขนาดนั้นแต่ว่ามันน่าเสียดายนะฮะถ้าเรามีสิ่งที่ดีมากๆมีประโยชน์มากๆมีฤทธิ์เดชมากๆช่วยชีวิตเรามากๆแต่เรากลับไม่รับซะนี่นะคะนะสิ่งเหล่านี้นะคะและหมายสำคัญการในฐานะสัมแปกยังเป็นหมายสำคัญด้วยเพราะพี่บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะติดตามจะเกิดขึ้นมีผู้เชื่อที่ไหนเขาจะพูดภาษาแปลกนั่นเป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งนะคะนะโอเควันนี้สองข้อพอนะคะนะข้อที่หลักๆ ก็คือนะคะชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะวันนี้อาทิตย์นี้กลับไปชาร์จแบตชาร์จทุกวันนะคะชาร์จได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอเจอเต้าปลั๊กเสียบที่ไหนนะคะนะแล้วก็ให้เรามีความเชื่อมากขึ้นนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่หวานชื่นนะคะกับพระเจ้าด้วยความเชื่อนะคะว่าเรานั้นกำลังเสริมสร้างตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ให้สิ่งเหล่านี้เป็นหมายสำคัญในชีวิตของเราด้วยนะคะว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเรานะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะณตอนนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมคะถ้าจริงแล้วยังไม่ค่อยอยากให้ถามมากนะคะแต่อยากจะให้แบ่งปันมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวปู่หวังว่าเมื่อเรียนไปจนจบเราจะได้คำตอบเองนะคะว่าคืออะไรนะคะอะไรที่ขาดใจอยู่นะคะหวังว่าเราจะรู้ได้มีใครอยากจะแบ่งปันอะไรไหมคะเวลานี้ประสบการณ์ของเราในการใช้ชีวิตในการอธิษฐานส่วนตัวในการสรรเสริญพระเจ้าส่วนตัวด้วยภาษาแปลกๆนะคะไม่มี ผู้ชายท่านนี้เขาแบ่งปันนะคะคือเขาอยู่ในโบสถ์แบปติสต์โบสถ์ที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ปู่เองก็มาจากโบสถ์เราเองก็มาจากโบสถ์แบปติสต์นะคะแบปติสต์มีอะไรดีๆเยอะแต่ว่าเราไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เลยคราวนี้เขาก็ออกมาจากโบสถ์แบปติสต์แล้วก็วันหนึ่งเขาก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆแล้วคนในโบสถ์เนี่ยก็เคยพูดเวลาบอกตอนนั้นเขาเป็นนักเทศแล้วด้วยเนี่ยเป็นนักเทศหนุ่มเขาบอกว่าเขารับได้ทุกอย่างเกี่ยวกับโบสถ์เนี่ยรับได้ทุกอย่างแต่ถ้าวันใดไอ้โบสถ์นี้เกิดผู้ประสาทแปลกๆไอ้วันนั้นน่ะจบกันเนี่ยเขาไปแน่เขาบอกว่าแล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยครอบครัวเนี่ยก็เป็นครอบครัวใหญ่ในโบสถ์ก็ไปฮอลิเดย์ไปพักผ่อนต่างประเทศระหว่างนั้นผู้รับใช้คนเนี้ยก็ไปรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ผู้ประสาทแปลกๆเขากลับมาเทศนาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมจนกระทั่งมีคนถามเขายังไม่พูดอะไรนะเขาไม่พูดอะไรเลยกับคนที่บวชเขาเพราะเขารู้ว่าคนที่บวชเขาเชื่ออะไรแล้วคนก็จะรับไม่ได้ฉะนั้นเขาให้ทุกอย่างเป็นไปตามการทรงนำของพระเจ้าเองเขาจะไม่พูดอะไรเลยเขาก็เทศนาเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าสมาชิกพี่น้องเริ่มเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะเขาก็มีคนหนึ่งก็ถามเขานะคะเขาก็เลยบอกให้เขาก็บอกว่าใช่ผมแบบสมาชิกผมได้ยินภาษาแปลกอยู่เขาบอกอ๋อเขาว่าแล้วเชียวมันต้องเป็นอันนี้แหละนะคือบางทีเนี่ยคนที่เราไม่เราอยู่ในโบสถ์ที่เราไม่รู้เราก็สงสัยนะเราก็จริงแล้วเราคิดเรื่องนี้อยู่แหละเพียงแต่ไม่มีใครเคยสอนเราเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยครอบครัวนั้นก็กลับมานะเขากลับมาในนักเทศก็ไปเทศเขาเป็นศิษย์อภิบาลโบสถ์นั้นเขาก็เทศนะคนนี้เขาก็ฟังแล้วเขาก็บอกว่าต้องมีอะไรแน่เลยกับนักเทศของเราเกิดอะไรขึ้นกับนักเทศของเราเขาไม่เหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ไปถามผู้นำในโบสถ์นะฮะเขาก็ไปคุยกันบอกเกิดอะไรขึ้นกับนักเทศของเราระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยผมไปไม่นานเองเกิดอะไรขึ้นนะคนนี้เขายังไอ้นี่อยู่นะแต่ตอนหลังเขาเลยบอกว่าอ๋อนักเทศของเราอ่ะเขาไปบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเขาก็บอกอ๋อเหรอเขาก็นึกว่าคนนี้จะบอกว่าจบกันงั้นผมไม่รับแล้วเขาก็บอกว่าเออมันดีนะเพราะเขาอะไรเขาเห็นผลเขาเห็นผลปูจำได้แบบเรื่องแบบเดียวกันเกิดขึ้นกับปูเลยนะฮะปูเกิดใหม่ที่ออสเตรเลียแต่ปูไปรับแบบติสมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อเมริกาบอกว่าพระเจ้าต้องขอบคุณพระเจ้ามาพระเจ้าก็เวิร์กปูมากเลยนะในที่ไหนที่เรารับอะไรไม่ค่อยได้นะพระเจ้าก็มีที่เราที่จะรับได้ปูไปรับแบบติสมานะที่อเมริกาแล้วก็ไปโบสถ์นั้นเพราะว่าไปแค่ครั้งไม่กี่ครั้งเองด้วยนะคะแต่ว่าก็อยากจะหลับแล้วก็มีคนพูดกับปู่ตรงนั้นตรงๆเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่เหมือนเดิมนะเราไม่เหมือนเดิมปู่เองตัวเองปู่ก็รู้ว่าปู่ไม่เหมือนเดิมมีบางอย่างในการเทศนามีบางอย่างมีฤทธิ์เดชมีการเจอมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เดิมเพราะเราเทศเราอยู่เรารู้ว่ามันอะไรนั่นเนี่ยมันจริงมากๆแล้วคนอื่นรับรู้ได้นะคนอื่นมีไหมคะที่อยากจะแบ่งปันเพราะว่าการแปลนั้นนะคะสำหรับใช้ในคริสตจักรซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนถ้ามีคนหนึ่งพูดขึ้นมาภาษาแปลกในคริสตจักรนั่นต้องมีการแปลเพราะว่าพระเจ้ากำลังสื่อสารนั่นเป็นของประทานทางวิญญาณการสำแดงของประทานทางวิญญาณแต่อย่างที่ปู่ย้ำบอกว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยคือการใช้ภาษาแปลในชีวิตส่วนตัวของเราไม่จำเป็นต้องแปลเพราะเราไม่ได้คุยกับคุณ นะคะเราคุยอยู่กับพระเจ้านะคะถ้าเราจะถามภาษาแปลกในโบสถ์ส่วนตัวก็ได้ไอ้ฐานอยู่ส่วนตัวเงียบๆไม่จำเป็นจะต้องเสียงดังอะไรทุกคนในฐานได้พร้อมกันเสียงดังได้อย่าไปแปลกทุกคนเลยในการนมัสการดีเพราะเรากำลังสรรเสริญพระเจ้าคุยกับพระเจ้าแต่เมื่อเงียบแล้วทุกคนเงียบแล้วก็เราก็เงียบคนปู่เองก็ที่ฐานพร้อมกับเรานั่นแหละแต่เมื่อทุกคนเงียบปู่ก็จะเงียบแต่ถ้าปู่จะพูดออกไมค์ด้วยภาษาแปลกๆปู่จะแปลเพราะถ้ามีการพูดในที่ประชุมปุ๊บต้องมีบอกต้องมีการแปลนะคะเพราะนั่นคือการเผยพระวจนะนะคะแต่ในชีวิตส่วนตัวไม่จำเป็นค่ะนะคะมีอย่างอื่นไหมคะความเข้าใจของเราหรืออะไรใช่ครับพูดภาษาแปลกๆแต่แรกเพราะว่าคิดว่ามาจากบทนั้นบทที่สอนตั้งแต่แรกเลยนะสองคนพูดได้เลยใช่ค่ะอธิษฐานไหมคะถามสแปลกๆทุกวันนั่นแหละค่ะขอบคุณพระเจ้าใช่คือบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือยกมือนะคะเมื่อกี้รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทำแบบต่อ มากๆหรือว่าเห็นความสำคัญนะหวังว่าวันนี้เราจะเห็นมากขึ้นนะคะนะคนอื่นมีไหมคะค่ะนะคะดังนั้นคือสิ่งที่ต่อไปเราจะเรียนถึงด้วยนะคะว่าเวลาอธิษฐานเนี่ยเราก็มันมีความหมายนะคะอย่าคิดว่าที่เราพูดนี้อะไรก็ไม่รู้เราเองไม่เข้าใจแต่มันมีความหมายอยู่นะคะการจะมาสอบแปลงในบางครั้งเรากำลังสรรเสริญพระเจ้าเรากำลังอธิษฐานเพื่อใครบางคนอะไรบางอย่างโดยที่เราเองก็ไม่รู้เดี๋ยวไว้ผู้จะยกตัวอย่างมากขึ้นหรือเรากำลังอธิษฐานสิ่งที่เป็นน้ำให้พระเจ้าแต่จะเป็นน้ำให้พระเจ้าเสมอสิ่งที่เราอธิษฐานนะคะเพราะเป็นสิ่งที่พระวิญญาณนำเราอธิษฐานนั้นเนี่ยเวลาเราอธิษฐานอย่างนี้เนี่ยเราเป็นวิญญาณทำไมวิญญาณเราจึงอิ่มเอิบใจเพราะเราได้คุยกับพระเจ้าเราได้สื่อสารกับพระเจ้าเราได้อยู่ในน้ำให้พระเจ้าแต่หัวเราไม่เข้าใจ นะแต่ว่าวิญญาณคือชีวิตจริงของเราและมันให้พลังกับเราในทุกๆด้านถึงบอกมันเป็นวิธีชาร์จแบตที่เหนือธรรมชาติเราจะพบว่าเราออกจากการที่ทำสมแปลกเนี่ยด้วยพลังทุกครั้งเลยเราพูดถึงสมแปลกเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างนะคะนะคะเพราะนั่นคือช่วงนั้นคือช่วงที่เราอยู่ในวิญญาณเนี่ยค่ะถึงบอกว่าถ้าเราอยากจะสวิชกลับมาสู่โลกของวิญญาณเนี่ยวิธีง่ายมากเริ่มเป็นสมแปลกแล้วเราจะกลับมาความคิดต่างๆจะเริ่มสงบลงนะคะจะเริ่มทุกอย่างจะเริ่มสงบลงผู้ชายท่านหนึ่งแบ่งปันบอกแต่ก่อนเขาที่ทำสแปกเนี่ย2-3ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะสงบเขาฐานอยู่นั่นฐานจนตัวเองเริ่มแบบไปอยู่ในโลกของวิญญาณเลยสงบลงแล้วก็ไม่มีความคิดอะไรไม่ได้อยู่ในห้วงคิดอะไรเยอะแยะแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเขาสามารถสวิตช์ไปสู่โลกนั้นได้เลยแป๊บเดียวนะฮะในไม่กี่นาทีแต่นั่นก็เป็นเพราะชีวิตที่ฝึกฝนที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าเร็วขึ้นนะคะนั้นถ้าเราฝึกฝนอยู่เสมอนะแล้วนั่นมีประโยชน์มันเป็นความหวานชื่นเนี่ยสำหรับปูแล้วปูชอบเพราะว่าสบายดีสำหรับปูเราไม่ต้องนั่งคิดว่าเราจะอธิษฐานอะไรไม่ต้องอะไรแม้ว่าบางครั้งพระเจ้าก็จะนำไปอย่างงู้นอย่างนี้คือหลังจากเราอธิษฐานภาษาแปลกเสร็จพระเจ้าจะนำเราอย่างอื่นอีกนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเลยคือภาษาแปลกเพราะพี่บอกจริงแล้วเราไม่รู้เราควรอธิษฐานอะไรเราอาจจะรู้เรื่องว่ามีเรื่องมีปัญหาเนี่ยแต่ไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรหรือบางทีไม่รู้เลยว่าคนนั้นเขามีเรื่องอะไรหรือใช่กำลังมีอะไรแต่พระเจ้าก็ใช้เราอธิษฐานได้นะคะมีบางคนเขาถูกปลุกขึ้นมากลางดึกโดยพระวิญญาณนะแล้วก็อธิษฐานแต่ก็ไม่รู้ว่าอธิษฐานอะไรเขาก็อธิษฐานอยู่หลายชั่วโมงเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะแล้วจนกระทั่งเขารู้สึกว่าได้หลับละก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนั้นเราควรจะอธิษฐานอย่างนั้นนะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อธิษฐานจนถึงจุดที่เรารู้ข้างในว่าสำเร็จแล้วเรารู้ข้างในว่าได้รับคำตอบแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้หลายครั้งจะจบด้วยการหัวเราะหรือการสรรเสริญพระเจ้าเสมอเราลองสังเกตดูนะฮะเราไม่รู้ว่าอธิษฐานอะไรเขาบอกว่าแล้วก็คืนนั้นมั้งก็มีคนโทรมาเป็นสมาชิกในโบสถ์บอกว่าพ่อเขาอะโรงงานที่ทำอยู่มันระเบิดนะคะแล้วเขาติดอยู่ข้างในนั้นแล้วก็ตอนเนี้ยยังไม่รู้ข่าวเลยว่าเป็นยังไงเขาก็บอกเลยทางโทรศัพท์สบายใจได้เขาสบายดีปลอดภัยเพราะว่าคือเมื่อกี้นี่ไม่รู้หรอกว่าอธิษฐานเผื่อใครพระเจ้าปลุกขึ้นมาอธิษฐานเนี่ยไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ละแล้วเมื่ออธิษฐานก็รู้ด้วยว่ารับคำตอบจบไปละเพราะข้างในเต็มไปด้วยความเอ่อล้นในสันติสุขในความมั่นใจรู้ละก็เลยบอกคนนั้นบอกพ่อคุณไม่เป็นไรสบายใจได้ก็เขาก็ยังไม่รู้จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นแล้วเขาก็มาในที่สุดก็ไปช่วยออกมาได้แล้วเขาก็เล่าอย่างมหัศจรรย์มากว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตกลงมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อเทียบเวลาเทียบอะไรแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระเจ้าปลุกผู้รับใช้ขึ้นมาอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยนี่เป็นทางหนึ่งที่พระเจ้าใช้ภาษาแปลกๆนะคะนั่นเดี๋ยวเราจะเรียนสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเราจะพบว่ามันมหัศจรรย์มากๆนะแล้วภาษาแปลกๆเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประตูไปสู่ของประทานอื่นๆทางวิญญาณค่ะซึ่งของประทานเหล่านี้มหัศจรรย์มากๆไว้ช่วยเราและคริสตจักรและงานแผ่นดินของพระเจ้าและเป็นพยานช่วยคนอื่นนะคะโอเคนะคะนะมีอะไรสงสัยเก็บไว้ถามกับพระเจ้านะหวังว่าพระเจ้าจะตอบผ่านนะกลุ่มนี้อาทิตย์หน้าหรือจะผ่านการเทศนาหรือระหว่างอาทิตย์หน้าจะได้รับคำตอบเลยนะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะคะนะมาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราช่วยเราพระองค์เจ้าค่ะที่จะเบิกบานใจ ในสิ่งที่พระองค์ประทานให้ของดีที่พระองค์เตรียมไว้ให้ลูกๆของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะช่วยเราที่จะใช้ของดีนี้สอนเราพระองค์เจ้าค่ะว่าให้เรามีความเข้าใจมีความชัดเจนที่เพื่อเราจะมีความเชื่อมากขึ้นได้ด้วยช่วยเราที่จะปฏิบัติพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ช่วยเราที่จะให้พระองค์ช่วยเราที่จะยอมให้พระองค์ใช้ผ่านการอธิษฐานภาษาแปลกขอบคุณพระองค์ที่เลือกและเรียกเราพระองค์เจ้าค่ะสู่ความจริงนี้ขอบคุณพระองค์จริงๆและเราจะยึดมั่นและเชื่อมั่นและเดินในวิถีทางวิญญาณอยู่เสมอมีสิ่งต่างมากมายที่เราไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจขอพระองค์ช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์มอบทุกคนไว้ที่จะเดินในชีวิตมหัศจรรย์กับพระองค์ทางวิญญาณเพื่อการเคลื่อนทั้งหมดของเราแห่งคริสตจักรแห่งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนทางวิญญาณอย่างแท้จริงพระองค์เจ้าค่ะโอ้เราปรารถนาจะเห็นสง่าราศีที่มากกว่าครั้งเดิมนั้นและเรารู้ว่าสิ่งนี้มาได้โดยพระวิญญาณเท่านั้นและเราจะยอมต่อพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตเราในทุกๆด้านและในการอธิษฐานด้วยเช่นเดียวกันในการใช้ปากของเราใช้ชีวิตของเราเพื่อพระองค์ในภาษาแปลกขอบคุณพระองค์ฝากทุกคนไว้ที่จะรื่นเริงเพลิดเพลินในชีวิตส่วนตัวช่องทางพิเศษนี้ที่พระองค์จัดเตรียมให้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าค่ะ